Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда берілетін хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевқа айып тағылып, оның ісі сотқа берілді. Қазақстандағы оппозициялық Тас жарған газетінің редакциясы өзіне қарсы жүріп жатқан үш бірдей сот отырысына шақырылды. Қазақстан парламентінің төменгі палатасы бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын мақұлдап отыр. Қазақстандағы жеті саяси партияның өкілдері бірігіп, сайлау туралы заңнамадағы түзетулерге қарсы екендіктерін мәлімдеді. Қарабатандағы бес жұмысшы бес тәулікке түрмеге кесілді. Басқа да жұмысшылар қамауға алынуы мүмкін. Қазақстан үкіметі қоғамдық тәртіпті күшейтуді қолға алды, бірақ бұл кешіккен шешім, дейді оппозиция. Бірқатар қоғамдық ұйымдардың айтуынша, Қазақстанда белең алып жатқан әлеуметтік шиеленістердің алдын алу үшін арнайы ғылыми зерттеу институтын құру қажет. Сондай-ақ, мұнай және демократия деп аталатын тізбекті хабарымыз беріледі. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Әуе толқында азаттық радиосы, студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақ мұнайгаз институты акционерлік қоғамының және Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевқа айып тағылып, оның ісі сотқа берілді. Бүркітбаевтың ісі сотта жатыр, оған экономикалық баптарға қатысты айып тағылып отыр. Ал соттың өзі жабық режимде өтуде, дейді ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров сәрсенбі күні Астанада өткен баспасөз мәжілісінде. Осыған дейін қаржы полициясы Қазақ мұнай және газ институты акционерлік қоғамының бұрынғы басшысына қарсы бірқатар фактілер бойынша алдын ала тергеу амалдарын жүргізген болатын, ал Қазақстан президентінің шетелде бас сауғалап жүрген бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев болса, Бүркітбаев құпия қамауда отыр деп мәлімдеген еді. Желтоқсанның 2-сі күні экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі жетекшісінің орынбасары Рүстем Ибраимов бірнеше қылмыстық істің ұлттық қауіпсіздік комитетіне берілгенін хабарлаған. Ибраимовтың айтуынша, олар Қазақ мұнай және газ институты акционерлік қоғамының бұрынғы басшылығы Алматы облысы Талғар ауданының Солдатская сайындағы 100 гектар жерді сатып алғаны және жалпы ауданы 1200 шаршы метр әлгі акционерлік қоғамның әкімшілік ғимаратын төмендетілген бағамен сатқан туралы істер екен. Қазір бұл қылмыстық істерді бас прокуратура ұлттық қауіпсіздік комитетіне берді. Серік Бүркітбаевтың қатыстылығы мәселесін енді комитет тергеушілері тексеретін болады деп түсіндірді Рүстем Ибраимов 2-ші желтоқсан күні Қазтаг агенттігіне. Мұнан басқа да қаржы полициясының алдын ала тергеу зерттеуі барысында Қазақ мұнай және газ институтының басшылығы 5 бірдей зерттеу жобалау институтына инженерлік жобалар бойынша тапсырыс берген, ал іс жүзінде өздеріндегі архивтік құжаттарды пайдаланған, сөйтіп мемлекетке 2,4 миллиард теңге зиян келтірілген деп атап көрсеткен болатын Ибраимов. Сол уақытта Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл іс бойынша бұқаралық ақпарат құралдарына ешқандай түсініктеме бермеген еді, ал баспасөзде бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктер секілді Бүркітбаевты Алиевтің ісі бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылуда деген әңгімелер айтылды. Ол айтылғандар бойынша Серік Бүркітбаев Қазақтелеком компаниясының басшысы болып тұрған кезінде Рахат Алиевке телефон тыңдауларын жүзеге асыратын арнайы құрал жабдық беріп, Алиевтің тобындағыларға ол жабдықтарды қалай қолдануға болатынын көрсеткен көрінеді. Серік Бүркітбаев осы жылдың мамыр айында Қазмұнайгаз компаниясының басшысы болып тағайындалған еді, алайда іле-шала тамыз айында ол бұл қызметтен босатылды. Оған дейін Бүркітбаев әр жылдары Қазинформ Телеком, Кателко, Қазақ Телеком компанияларын басқарып, көлік және коммуникация министрі, Самғау ұлттық ғылыми технологиялық холдингінің төрағасы міндеттерін атқарып, Қазақстан президентінің көмекшісі және кеңесшісі де болды. Қымбатты тыңдарман, Бүркітбаевтың ісіне қатысты хабарларға Азаттық радиосы алдағы бағдарламаларында да кеңірек тоқталатын болады, ал әзірше бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттық толқындарынан адасып қалмаңыз. Әуетолқында Азаттық радиосы. Оппозициялық мазмұндағы Тасжарған газетінің редакциясы сәрсенбі күні ғана өзіне қарсы жүріп жатқан үш бірдей сот отырысына шақырылды. Жалпы жыл басынан бері 7 субъект осы басылымның үстінен сотқа арыз берген. Соған қарамасан газетті шығарушылар алған бағытынан қайтпайтындығы туралы мәлімдеме таратты. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Тасжарғанды сотқа берушілердің барлығы да абырой мен қадір-қасиетті қорғаймыз деп арызданған, ал басылымнан сот арқылы талап етілген, яғни моральдық шығынның жалпы жиынтық көлемі 392 миллион теңгені құрады. Соның ішінде депутат Ромин Мадинов 300 миллион, Алматы облыстық ішкі істер департаменті 50 миллион және Тигра-Хауд компаниясының бас директоры Нұр Отан партиясының мүшесі Әділхан Жаужүрек 42 миллион теңге талап еткен. Бұдан бөлек Алматының медиа аудандық прокуратурасының газетке қатысты шағымы сот қарауында жатыр. Әділсіз қорының жанында қоғамдық сараптау орталығының басшысы Ғалия Әжерованың пікірінше, бір уақытта бірнеше субъектінің бір ғана газетке қарсы сотқа шағымдануы белгілі бір күдік туғызады.
Әдейі жасалынған нәрсе деп айта алмаймын, бірақ соған өте қатты ұқсайды. Өйткені бір газетке 6-7 белгілі адамдардың газетті сотқа тартуы бұл енді сондай жағдайға ұқсап тұр.
Дейді Ғалия Әженова. Ал Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи болса, мұның артында белгілі бір мақсатты көздеген мемлекеттік тапсырыс болуы мүмкін екендігін жасырмайды.
Менің ойымша да бұның артында мемлекеттік саяси заказ тұр. Бұл енді әлде жоғарғы саяси билік тұрғысында берілген тапсырыс болуы мүмкін, жоғалды сол жоғары саяси билікті маңайында жүрген жаңағы барып кел шауып келдердің бір-бірімен қабырласып ұйымдастырып, бірақ мемлекеттік саяси биліктің ықпалынан әсерінен тыс тапсырыс болуы мүмкін,
деді Ермұрат Бапи. Оның айтуынша, қазіргі таңда газеттің кем дегенде 500 000-ға жуық оқырманы бар. Сол себепті сотқа шағымданған екен деп, оны жауып тастайтын ойымыз жоқ, деді бас оқырман.
Принципіміз бар, азаматтық ұстанымымыз бар. Осы тұрғыда біз газетті Қазақстандағы балама тәуелсіз ақпарат көз ретінде шығара береміз, және сол балама тәуелсіз ақпаратпен өз оқырмандарымызды таныстыруға әрдайым құштарымыз, себебі халық өзінің қалау құқығы бойынша ақпарат алуға қақылы. Жабатын болса, ертең басқа газет шығады. Дәл осы брендпен, дәл осы жаңағы логотиппен, және соның басында Ермұрат Бапи деген атымен. Сондықтан мен ойлаймын, жаңағы биліктің істеп жатқаны маймылдың мәшақаты деп.
Бас оқырманның пікірінше, Тасжарған үшін соттағы шағымдардың ішінде депутат Мадиновтың 300 миллион теңгелік арызы басқаларынан қауіптірек.
300 миллионды біріншіден төлей алмаймыз. Екіншіден біздің егер де соттың ақыл есі болса, және биліктің басында отырғандар жаңа сотқа ақпарат ететіндердің ақыл есі болса, оны әрине 300 миллион емес, оны бір 300 мыңы маңына түсіру мүмкін. Бірақ 300 мыңда біздің тәуелсіз газет үшін, ұрнықтың жағдайында ұрнықтың ғана күн көріп тұрған газет үшін оңай ақша емес. Бірақ егерде осындай бір қиянатпен шешім шығарып тіпті 300 мың болып жататын болса да, біз газет сақтап қалу үшін оқырмандарымыз бар, Құдайға шүкір, тәуелсіз басылымға және демократиялық қоғамға, азаматтық қауымдастыққа ынтасы бар азаматтар бар, солардан жинастырып бірдеңе қып төлейміз деп ойлаймын.
Ал әділ сөз өкілі Ғалия Әжерованың айтуынша, кез келген сот процесі журналистік жұмысқа моральдық және материалдық шығын әкеледі.
Психологиялық та қаржылық мәселеге де байланысты, әрине ол үлкен соққы және газеттен талап етсе газетті жоюға апаратын жол деп айтуға болады. Яғни ол қалай болғанда да сол журналистерді бұдан әрі іштеңе жаздырмау, ешкімге ешкімнің жасап жүрген қызметін сынамау, әй қайда баратсың деп айтпау, тоқтам етпеу, яғни бұл журналистердің тағдайдан кәсіби қызметіне кедергі келтіру.
Дейді Ғалия Әженова. Соңғы 2 жылдың ішінде Қазақстанда Жасалаш, Свобода слова, Республика, Время, Шардара тынысы, Ақжайық, Уральская неделя, Диапазон және тағы басқа газеттерге қарсы сот процестері жүргізілді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Елінде әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Сонымен Ирақ парламенті ақша әскерінен басқа шетелдік күштердің Ирақта 2009 жылы қалуы туралы келісім шартты ел үкіметінің қол қоюына ұсынды. Ирақ үкімет басшысы Нури Аль-Малики Түркияға барды. Ақш Грузиямен қос жақты келісім түзіп жатқанын растап отыр. Ақш Гуантанамо тұтқындарын өздеріне алуға байланысты Еуропа үкіметтерінің бастамасын қызу қуаттады. Ақш мемлекеттік департаменті Қырғызстан басшылығының азаттық радиосы хабарларын тоқтатқысы келген қадамдарына байланысты алаңдаушылық білдірді. Тәжікстан алюминий шығаруды азайтатын болды. Солтүстік Кавказда журналист соққыға жығылды. Сербия президенті Мәскеуге барды. Молдова президенті мен жікшілдік аймақ басшысы кездеспекші. Венесуэла президенті Уго Чавес Иран Сирияға зымыран бөліктерін тасу үшін Венесуэла ұшақтарын пайдалануда деген хабарды жоққа шығарды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстан парламентінің төменгі палатасы бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын мақұлдады. Қазақстандағы 7 саяси партияның өкілдері бірігіп, сайлау туралы заңнамадағы түзетулерге қарсы екендіктерін мәлімдеді. Самұрық-Қазына холдингінің төрағасы Қайрат Келімбетовтің хабарлауынша, қаңтар айының соңынан бастап Астана мен Алматы тұрғындарына арзан пәтерлер сатыла бастайды. Осы және тағы басқа хабарларымыз сіздер сондай-ақ azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның бір партиялық парламентінің төменгі палатасы 1994 күні елді демократияландыруға бағытталған бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын екі оқылымда да мақұлдады. Ақпарат министрлігі бұқаралық ақпарат құралдарын тіркеу саласында бюрократиялық кедергілер жойылады десе, сыншылар керісінше монополияға апаратын холдингтердің құрылып жатқандығына наразылық болған. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің мәліметінше, бақ туралы заңның 213 бабынан 4-ші пункт жойылды. Соған сәйкес журналистер интервью алар кезде дыбыс және бейне жазба жасау үшін рұқсат сұрамайтын болады. Ал Қазақстан газетінің тілшісі Перизат Әмірқұлованың пікірінше, заңдағы бұл өзгерістер формальды.
Осы күнде бар дүние ғой, өзіміз жүгірген кезде ешқандай министрден рұқсат сұрап алған емеспіз. Формальды деп өзімде ойлаймын.
Мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің ойынша заң біртіндеп жақсарады.
Идеалды заң жұрттың бәрінің бірдей көңілінен шығатын заң жобасы болмайды. Бірақ бұл ақпараттық кеңістікті демократияландырудағы бір қадам деп айтады.
Ал жұмыс тобының мүшесі болған мәжіліс депутаты Алдан Смайылдың ойынша заңды қатаңдатуға да болар еді.
Мынау іргелі мемлекеттер кибер лаңкестік деген термин бар. Жалпы ақпаратты, бұқаралық ақпарат құралдарын басқа елдердің ішінде толқулар немесе жаңағы тыныштық өткізуін пайдалану. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңда сол лаңкестік туралы айту керек болатын, бірақ ондай қадамдарға барып отырған жоқпыз. Ұлттық дәстүрді бұзуы бар, жастардың тәрбиесіне кері әсері бар, саяси мәселелер бар. Осылардың ойлап келгенде мына заңды сол тұрғыдан қатайтуға да болатын еді.
Ақпарат министрлігі болса, жоғарыда аталған түзетулермен шектелмей, мемлекетті бақтардың бәсекелестігін арттыруға міндеттейтін нормалар енгізді. Айта кететін жайт, биыл Қазақстанда дәл осы бәсекелестікті арттыру керек деген желеумен бірнеше ірі республикалық бұқаралық ақпарат құралдары Арна Медиа холдингіне біріктірілді. Және жуырда Нұр Отан билік партиясының астына кіретін тағы бір Нұр Медиа холдингі құрылды. Қазақстан газетінің тілшісі Перизат Әмірқұлованың пікірінше, бұл сөз бостандығын тұншықтыратын монополияға апарады.
Тағы бір осы алдымызда бір холдинг болды. Арна Медиа, одан кейін 29 қарашада Нұр Медиа деп құрамыз, Нұр Холдинг деп құрамыз деп шықты. Оған Нұр Астана газеттері енбей қалған бір 5-6 не, бұл үкіметтің, биліктің өз өктемдігін жүргізуі деп есептеймін.
Мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед бұл пікірмен келіспейтіндігін жеткізді.
Егер бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң қабылдап жатқан кезде қосымша мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары ашылып жатса, қосымша мемлекеттік холдингтер құрылып жатса, онда айтуға болады, мемлекет өзінің позициясын күшейтіп жатыр, күмәнмен қарауға болар еді. Біз жаңадан холдинг құрған кезде біз қосымша бірде-бір мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарын ашып жатқан жоқпыз. Жан-жаққа ведомстволық бөлініске кетіп қалған мемлекеттің мемлекеттік ақпараттық активтерін бір холдингке жинап жатырмыз.
Сондай-ақ заңның 19-шы бабына өзгеріс енгізілді. Соған сәйкес белгілі бір ақпаратты теріске шығаруға байланысты жүргізілген сот отырыстарында шағымданушы мен журналист позициялары теңестірілді. Бұған дейін тілшілер сот үдерістерінде өздері кінәлі адам сияқты жауап беріп келген. Мамандығы журналист, мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижанұлының пікірінше, бұл ең жақсы жаңалық.
Ай сайын соттарға жарияланған ақпаратқа байланысты теріске шығару бойынша үш қарсы отырады екен. Бұл әдіс сөздің қорытындысы. Мен аталған норма барлық енгізілгендер ішіндегі ең маңыздысы деп санаймын. Бұл норманы баяғыда қабылдау керек еді.
Ақпарат министрлігінің мәліметінше заң президент Назарбаевтың бақ саласындағы заңдарды жетілдіру керек және кедергілерді жою қажет деген тапсырмасына орай жасалған. Айта кететін жайт, президенттің тапсырмасымен елді демократияландыруға бағытталған тағы бірнеше заң жобалары жасалған. Олар сайлау туралы заң, партиялар туралы заң және өзін-өзі басқару туралы заң. Осы заң жобаларының барлығы ешбір сыни пікір айтылмастан бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңмен бірге мәжіліспен мақұлданды. Бақылаушылардың пікірінше бұлай жалғаса берсе, жаңа жылға дейін заңдар қабылданып бітеді. Осылайша Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін 2009 жылға демократиялық заңдармен кіреді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, ал сен бүгін Астанада Серік Болсын Әбділдің жетекшілік ететін Қазақстанның коммунистік партиясы бастаған топ митингіге шыққан болатын. Олар парламентке келіп түскен бұқаралық ақпарат құралдары мен сайлау және саяси партиялар туралы заң жобаларының кері қайтарылуын талап етті. Коммунистер қатарында лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымның өкілдері мен оппозициялық жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының белсенділері де болды. Ал сәрсенбі күні Алматыда Қазақстандағы 7 саяси партияның өкілдері бірігіп, сайлау туралы заңнамадағы түзетулерге қарсы екендіктерін мәлімдеді. Олар парламентке 4-1 талап қойып отыр. Егер бұл талаптарды депутаттар басшылыққа алмаса, онда болашақта өтетін сайлау науқанынан бас тартатындықтарын айтады. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Султан жалғастырады.
Азат, Ақжол, Ауыл, Әділет, Жалпылтық социал-демократиялық партиясы мен екі пікірдегі екі коммунистік партия өкілдерінің ойлары осы жолы бір арнаға тоғысты. Олар сайлау туралы заңнамаға демократиялық күштердің ұсыныстары енбей қалғанын айтып, наразылықтарын білдірді. Сондықтан партия өкілдері парламентке тағы да 4 талап қойып отыр. Біріншіден, мәжілісте көп партиялықты бекіту. Екіншіден, аяқтарынан енді тұрып келе жатқан партияларға өту балын 3%-ден асырмау. Үшіншіден, орталық сайлау комиссияларын партия өкілдерінен жасақтау. Төртіншіден, сайлау блок жасақтау мүмкіндігін қалпына келтіру.
Бүгінгі күні сайлау комиссиясының мүшесі барлығында да тек қана биліктің өкілдері отыр. Бүгінгі біздің айтып отырғанымыз 7 бола ма, 10 бола ма, барлық партияның мүшелері осы сайлау комиссиясының қатарында болу керек. Егер де барлық партияның мүшелері қатарында болса, ол тек қана учаскелік сайлау комиссиясы емес, аймақтық сайлау комиссиясында, сонымен орталық сайлау комиссиясында да сондай болу керек дейміз. Егер де бұлар болмайтын болса, бүгінгідей жағдай болатын болса, баяғы жарты сол жартас топ қала береді. Сондай болатын болса, біз ойнамаймыз. Қайтып билікті ережесімен ойнау ақмақтық.
Деді Жалпылтық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тияқбай. Саясаткерлердің айтуынша, Қазақстанда әділ сайлаулар өткізуге кедергі келтіріп отырған сайлау заңнамасының негізгі нормалары ешбір өзгеріссіз қалуда. Парламентке ұсынылған түзетулер де демократиялық күштердің заңнаманы Қазақстан Республикасы мойындаған Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының нормаларына сәйкестендіру жөніндегі ұсыныстарда енгізілмей отыр.
Келісіп пішкен тон кете болмайды, ата-бабамыз айтқан. Мемлекеттікті барлық салада бірге жұмыс істеп жатқан адамдардың, азаматтардың құқығы, олардың ой арманы, талаптары бірдей іске асуы керек. Елге дұрыс болу керек. Кейінгі 10-шақты жылдың ішіндегі ауыл партиясының ұсынып атқан көп азық түлік проблемасына байланысты көп дүниелері үкімет алдында жатыр, көп жағдайларда сол жоспарланғанда еленбей жатыр.
Деді ауыл партиясы мүшелерінің бірі Нұрғали Нүсіпжанов. Қазақстан коммунистер партиясының төрағасы Серік Болсын Әбділдин сайлау комиссияларын жасақтау тәртібі бұрынғы күйінде қалып отыр. Сайлау блоктарын құруға тыйым салудың күші жойылған жоқ. Сайлау нәтижелерін бұрмалау, оның ішінде электрондық дауыс беру арқылы бұрмалау тетіктері әлі сақталуда деді.
Биліктің барлық қолында тұрған бір партияға қарсы күресу үшін бірнеше партияны сайлауға біріктіргені біздің ойымызша өте дұрыс. Сайлауды өткізудің жүргізудің барлық жағдайы бір адамның мүддесіне шешіліп отыр қазір. Оны жасыратын істеме жоқ. Біздің ойымызша халықтың мүддесіне жасалатын саяси іс-қимылдар басталу керек.
Сөз соңында 7 саяси партияның өкілдері, егер парламент бұл жолда ақорда мен үкіметтің жетегіне еріп, саяси партиялардың еске салынған заңдарды салмақты түрде қарау туралы талаптарын назардан тыс қалдырған жағдайда, олар алда тұрған таңдауы жоқ сайлауға қатысудан бас тартуға мәжбүр болып, және оған байкот жариялайтындықтарын мәлімдеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде Азаттық радиосы. Жаңа 2009 жылдың қаңтар айының соңынан бастап Астана мен Алматы тұрғындарына арзан пәтерлер сатыла бастайды. Бұл туралы 1990-ның 23 күні Астанада үкімет отырысында Самұрық Қазына холдингінің төрағасы Қайрат Келімбетов хабарлады. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Самұрық Қазына холдингінің төрағасы Қайрат Келімбетовтің мәліметінше, дағдарысқа қарсы шаралар шеңберінде құрылыс саласы мен ипотекалық несиелер саласын жандандыру көзделді. Соған сәйкес Астанада соңғы жөндеу жасалмаған пәтердегі шаршы метр бағасы $800, Алматыда $1000 болады. Бұл орайда 5 құрылыс компаниясы мен Астанадағы 5 тұрғын үй бойынша меморандум жасалды. Алматы қаласында да осындай жұмыс дайындалып жатыр, дейді Келімбетов.
При стоимости жилья не более 96 тысяч тенге в Астане и 120 тысяч тенге в Алматы. На сегодняшний день определены первые 5 компаний-застройщиков города Астаны.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің айтуынша, тұрғындарды алаңдататын басты мәселе құрылыспен байланысты. Самұрық Қазына холдинг ішіндегі даму қоры құрылыс компанияларына ақша береді, ал тұрғындарға ипотекалық несиені Тұрғын үй құрылыс банкісі береді, дейді Мәсімов.
Вопрос, который волнует население, он связан, во-первых, с программой строительства. Кредитовать в этом случае будет фонд «Дому», а ипотечные кредиты будет выдавать Жилстрой Сбербанк.
Самұрық Қазына холдингінің төрағасы Қайрат Келімбетовтің пікірінше, құрылысы бітейін деп қалған үйлер 2009 жылдың қаңтар айының соңынан бастап сатыла бастайды. Тұрғындар осы уақытта Тұрғын үй құрылыс банкісіне келуіне болады деп ойлаймын, деді Келімбетов.
В конце января, думаю, уже может население обратиться в Жилстрой Сбербанк для получения и в соответствующие компании для того, чтобы получить квартиру.
Бірақ базис құрылыс компаниясының басшысы Александр Беловичтің пікірінше, үкімет жоғарыдан төменге түсіріп, нарыққа араласып жасаған бұл бағалар тым төмен. Құрылысты аяқтағанымызбен құрылысқа ақша берген банктердің қарызы өтелмей қалады, деді ол. Сондықтан бұл пәтерлердің құжаттары аяқталмай, кезекті проблемаларға ұласады, деді Белович. Бірақ Самұрық Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекенов журналистерге түсіндіріп өткендей, пәтерлер тек банкке қарызы жоқ құрылыс компанияларынан сатылып алынады. Себебі қазір базардағы баға апта сайын төмендеп бара жатыр, дейді Айтекенов.
Говорят, что цена недостаточно приемлема, да? Но у нас каждая неделя она меняется. И меняется не в лучшую сторону для вот точки безубыточности.
Және Айтекеновтың мәліметінше, шамамен 3 миллион шаршы метр пәтерлер салынып біткенімен сатылмай бос тұр. Әр пәтерді 100 шаршы метр деп есептеген күннің өзінде 30 мың тұрғыны бар Арқалық қаласындай тұрғын үйлердің бос тұрғанын елестетуге болады.
Приблизительно 3 миллиона квадратных метров нереализованной площади.
Бірақ Самұрық Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекенов журналистерге түсіндіріп өткендей, ипотекалық несие 15 жылға 10.5% берілгенімен басты талап бар. Пәтер алам дейтін адам пәтер құнының 20% көлеміндегі алғашқы салым жасауы шарт. Ал қайсы бір бақылаушылардың пікірінше, әлемдік дағдарыс кезінде мұндай ақшаны кім бере қоятыны белгісіз. Сондықтан үкіметтің дағдарысқа қарсы шаралар шеңберіндегі құрылыс саласы мен ипотекалық несиелер саласын жандандыру бағдарламасы жүзеге аспай қалуы да мүмкін деген пікір бар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, әлде азаттықтан алыстамаңыздар. Алда сіздер қарабатандағы 5 жұмысшы 5 тәулікке түрмеге кесілді. Және Қазақстан үкіметі қоғамдық тәртіпті күшейтуді қолға алды деген хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.